Today This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati, edisi Jumat 24 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda? Selamat berpuasa ya bagi Anda umat Islam dan juga umat Kristen dengan masa Prapaskahnya. Semoga apapun yang Anda lakukan, sehat selalu dan sejahtera. Dalam acara VOA This Morning kali ini, saya bersama produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan terbaru, di antaranya kecemasan atas kebangkrutan bank dan langkah penyelamatan yang dilakukan menghebohkan dunia ekonomi dari New York hingga Beijing.
And we are very confident that the capital and liquidity positions of the euro area bank are very satisfactory.
Dan pendengar, konflik Israel-Palestina belum juga mereda. Namun keluarga Muslim di Jalur Gaza tetap melaksanakan Ramadan sebagai bulan suci yang membahagiakan.
اللي بيميز منتجاتنا عن إنها بتنافس المنتجات الصينية المستوردة.
Yang membuat produk kami istimewa adalah karena produk kami bisa bersaing dengan produk impor Tiongkok.
Dan jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai Hari Down Syndrome. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak pada podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Parlemen Israel hari Kamis mengesahkan undang-undang untuk melindungi Perdana Menteri agar tidak dipecat dari jabatannya di tengah unjuk rasa menentang pemerintah sayap kanan. Undang-undang yang disahkan dengan pemungutan suara 61 banding 47 di Knesset itu menyatakan Perdana Menteri bisa dianggap tidak layak untuk menjabat hanya jika ada alasan kesehatan mental atau fisik, dan hanya dia atau pemerintahnya yang bisa membuat keputusan itu. Para pengecam mengatakan undang-undang itu dirancang untuk melindungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berada di tengah persidangan korupsi menghadapi tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap. Ia membantah tuduhan-tuduhan itu. Upaya Netanyahu untuk melakukan perombakan hukum dengan perubahan yang membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dan mengurangi wewenang politisi dalam melakukan pengawasan membuatnya menjadi sosok yang kontroversial. Rencana itu menyebabkan puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan untuk protes hari Kamis. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran dan menangkap beberapa orang atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. CEO TikTok tampil hari Kamis di depan Komite Kongres Amerika untuk menjelaskan mengapa aplikasi berbagi video TikTok yang sangat populer itu seharusnya tidak dilarang. Kesaksian Zhao Zichu itu muncul pada saat yang genting bagi perusahaan yang mempunyai 150 juta pengguna di Amerika. Namun, TikTok berada di bawah tekanan yang meningkat dari para pejabat AS yang mencemaskan keamanan data dan keselamatan para penggunanya. TikTok dan perusahaan induknya ByteDance telah terdampak dalam pertikaian geopolitik yang meluas antara Beijing dan Washington soal perdagangan dan teknologi. Chu, warga negara Singapura berusia 40 tahun, jarang muncul di depan umum untuk menepis rentetan tuduhan negatif terhadap TikTok. Dalam pernyataan pembukaannya, Ketua Komite Kathy McNorris Rogers, seorang Republikan, meragukan apakah media sosial itu bisa dipercaya karena hubungan yang dekat dengan Beijing.
Many misconceptions about our company, and I'm very proud to come here and represent them and all our users here in this country. Now I'm going to make four commitments to this committee today and all our users in this country. Number one, we're going to prioritize safety.
Ada banyak kesalahpahaman tentang perusahaan kami dan saya sangat bangga bisa datang ke sini mewakili mereka dan semua pengguna TikTok di negeri ini, kata Chu kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang DPR AS. Chu akan memberitahu Komite Energi dan Perdagangan DPR AS bahwa TikTok mengutamakan keselamatan pengguna mudanya dan menyangkal tuduhan bahwa aplikasi itu berisiko terhadap keamanan nasional menurut pernyataan yang dirilis sebelum sidang. Penduduk Kurdi di kota barat Laut Suriah melakukan protes 3 hari berturut-turut menyusul pembunuhan 4 warga sipil oleh anggota kelompok bersenjata yang didukung Turki yang menguasai daerah itu. Penduduk setempat di kota Cinderis di Suriah Barat Laut berkumpul pada 20 Maret untuk merayakan Tahun Baru Kurdi yang dikenal sebagai Nowruz. Tetapi orang-orang bersenjata yang terkait dengan Tentara Nasional Suriah atau SNA menembaki mereka, menewaskan 4 warga sipil dan melukai sedikitnya 2 lainnya, kata media lokal dan kelompok HAM. Menurut organisasi pemantau HAM, Human Rights Watch atau HRW yang berpusat di New York, 4 korban itu berasal dari keluarga yang sama. Cinderis secara administratif merupakan bagian dari wilayah Afrin yang berada di wilayah di bawah kendali militer Turki dan kelompok-kelompok Suriah yang didukung Turki. Sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, kekhawatiran dengan kegagalan bank dan langkah penyelamatan yang dilakukan mengguncangkan ekonomi dunia. Dari New York sampai ke Beijing, dan para pejabat bank sentral berjuang untuk menenangkan nasabah dan pasar finansial.
Sistem perbankan sehat. Demikian penegasan dari Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada para banker pada Selasa lalu. Jaminan Yellen dan pejabat lain datang di tengah-tengah anjloknya harga saham dari First Republic Bank yang berkantor di San Francisco serta kegagalan Signature Bank, aktor utama di pasar mata uang kripto. Sementara itu, pemerintahan Biden melindungi para nasabah dari Signature Bank dan Silicon Valley Bank, penyandang dana besar untuk bisnis teknologi pemula. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, juga berusaha menenangkan kegelisahan dari Brussels, menyusul pengumuman pejabat Swiss tentang kesepakatan bank UBS membeli Credit Suisse, sebuah bank investasi global dan perusahaan jasa finansial.
And we are very confident that the capital and liquidity positions of the euro area bank are very satisfactory.
Kami sangat yakin bahwa posisi modal dan likuiditas dari bank-bank di wilayah Eropa sangat memuaskan.
Senator Marco Rubio menyerukan penyelenggaraan sebuah kajian terhadap investasi bank Silicon Valley di Tiongkok guna memastikan perusahaan AS yang bergerak di bidang teknologi yang penting itu tidak sampai diakuisisi oleh pemodal Tiongkok. Pemerintah AS telah bertindak untuk mencegah penularan, kata Diane Ellis, mantan regulator yang kini bekerja untuk IntraFi, sebuah bisnis jasa finansial. Dia berbicara dengan VOA lewat Zoom.
And that can happen when a bank fails and its failure causes, say, another bank.
Dan hal itu bisa terjadi ketika sebuah bank mengalami kegagalan dan menyebabkan bank atau lembaga finansial atau bisnis lain yang besar juga gagal, dan hal itu menciptakan kerusakan signifikan pada ekonomi.
Semua langkah ini merupakan prakarsa guna menghindari terulangnya kejatuhan pasar perumahan AS seperti pada 2008 yang menyebabkan ratusan bank jatuh dan menjerumuskan dunia ke dalam resesi.
Pendengar, pihak berwenang Ukraina meminta penyelidikan kejahatan perang setelah muncul video di media sosial yang tampaknya menunjukkan tentara Rusia membunuh seorang tawanan perang Ukraina. Tetapi bagaimana dugaan kejahatan ini akan diadili?
Pada 6 Maret di jejaring sosial beredar video berisi rekaman yang tampaknya pasukan Rusia sedang membunuh seorang tawanan perang tak bersenjata yang memakai seragam militer Ukraina. Setelah ia dengan pelan mengatakan Slava Ukraini atau kemuliaan bagi Ukraina. Pihak berwenang Ukraina mendesak Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menyelidikinya. Militer Ukraina mengatakan laki-laki yang tampaknya dieksekusi dalam video itu adalah penembak jitu Alexander Matsievsky. Pakar-pakar di Amerika percaya video tersebut bisa menjadi bukti kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. David Schaeffer dari Dewan Hubungan Luar Negeri melalui Skype mengatakan,
clearly suggestive evidence of a war crime being committed, and clearly this film will make its way into the investigations underway.
Jelas ini bukti yang menunjukkan kejahatan perang yang sedang dilakukan, dan jelas film ini akan sampai ke penyelidikan yang sedang dilakukan, tidak hanya oleh Pengadilan Kriminal Internasional tetapi juga oleh Pengadilan Ukraina. Mereka akan menyelidiki kejahatan ini, mencari tahu unit militer mana yang berada di daerah itu pada waktu itu dan siapa komandan mereka.
Pengacara Inggris Wayne Jordash, kepala Mobile Justice Teams, sekelompok penyelidik internasional yang mendukung kantor Kejaksaan Agung Ukraina, mengatakan pengadilan seharusnya memutuskan apakah kejahatan perang yang diduga dilakukan ini bisa diklasifikasi secara hukum sebagai genosida. Profesor Jennifer Trahan dari Pusat Urusan Global New York University percaya bahwa video pembunuhan itu menunjukkan betapa pengadilan internasional diperlukan untuk menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Melalui Zoom, ia mengatakan,
if we didn't have the aggression, we would have none of the crimes against humanity and war crimes. We wouldn't have the crimes in this horrific video.
Jika tidak ada agresi, tidak akan terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Tidak akan ada kejahatan yang mengerikan seperti dalam video ini, dan tidak akan terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Jadi ini adalah pengingat mengapa kita membutuhkan pengadilan ini.
Para pakar mungkin berbeda pendapat soal bagaimana kejahatan perang seharusnya diselidiki dan dituntut. Adanya bukti seperti eksekusi dalam video itu tidak diragukan menunjukkan perlunya penyelidikan internasional. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Konflik Israel-Palestina yang belum juga mereda tak mengurungkan niat banyak keluarga Muslim di jalur Gaza untuk memperlakukan Ramadan tahun ini sebagai bulan suci yang membahagiakan. Para pedagang pun menyambut antusiasme warga dengan menawarkan berbagai dekorasi rumah yang menurut mereka lain dari biasanya. Tim VOA melaporkan.
Dema Sosha, pemilik toko Texcar, merasa senang bahwa Ramadan kali ini membuat dompetnya sedikit lebih tebal. Permintaan terhadap barang-barang yang dijual di tokonya meningkat. Di tokonya, ia menjual lentera, gantungan bulan sabit, gantungan bintang, dan berbagai benda lain yang didekorasi dengan bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang berasosiasi erat dengan bulan suci itu. Toko Tetskar hanya menjual produk-produk lokal, dan itu yang menurut Sosha menjadi daya tarik tokonya.
اللي بيميز منتجاتنا عن انها بتنافس المنتجات الصينيه المستورده بشكل عام بكفي انها تكون منتج محلي.
Yang membuat produk kami istimewa adalah karena produk kami bisa bersaing dengan produk impor Tiongkok. Yang kami tawarkan adalah produk lokal Palestina yang dibuat dengan tangan oleh pria dan wanita muda Palestina. Mereka didorong untuk kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Produk-produk kami pada intinya menyoroti kreativitas yang muncul di Gaza.
Meningkatnya pembelian juga dialami toko Koh. Pemiliknya, Muhammad Ahmed, mengaku tokonya menjual dekorasi Ramadan yang lain dari biasanya.
موسم شهر رمضان حبينا انه احنا نتميز في المنتجات الجديده والتصاميم الجديده اللي احنا بندخلها على السوق.
Kami ingin produk Ramadan kami istimewa. Kami memperkenalkan produk baru dan desain baru ke pasar. Untuk Ramadan, kami merancang penyangga Al-Quran dan nampan khusus untuk kurma dan buah. Produk ini bisa untuk hadiah atau digunakan untuk kebutuhan sendiri. Kami ingin melepaskan diri dari rutinitas dan memperkenalkan produk baru ke pasar.
Berbeda dengan Tetscar, Koh menjual produk-produknya yang bahan dasarnya kayu. Produk-produk itu dibuat sendiri oleh Ahmed dan timnya di toko sekaligus bengkelnya. Mendekorasi rumah adalah bagian dari kegiatan rutin masyarakat Muslim di Gaza menjelang dan selama Ramadan. Selain menghadirkan pernak-pernik untuk kebutuhan interior, mereka tak jarang menghias bagian luar atau eksterior rumah mereka. Al-Zaitun, sebuah distrik di Gaza, contohnya, terkenal dengan kebiasaan penduduknya melukis mural di dinding-dinding luar rumah mereka. Lukisan-lukisan itu tidak seluruhnya bernuansa Islami. Beberapa warga, misalnya, melukis dinding rumah mereka dengan bunga raksasa atau buah-buahan. Mural-mural itu diberi warna cerah yang mencerminkan suasana hati mereka. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it. 21 Maret diperingati sebagai Hari Down Syndrome Sedunia. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas intelektual atau Down Syndrome, masih menjadi sorotan. Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak tanpa memandang perbedaan. Saya Utami Husin berbincang dengan Aswin Wihbianto, pelaksana tugas Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus pada Kemendikbudristek, dan Dewi Cakrawinata, aktivis HAM, serta pendiri Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia, YAPESD. Pak Aswin, seperti apa sih sebetulnya pemenuhan hak pendidikan anak-anak Down Syndrome itu?
Jadi pemenuhan hak pendidikan itu untuk semua, apapun kondisinya. Memang untuk yang terkhusus di Down Syndrome, cara garis besar itu kan kebutuhan khusus itu ada dua skema ya. Yang pertama melalui sekolah khusus atau sekolah-sekolah luar biasa. Yang kedua melalui format penyelenggaraan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi kalau sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif ini kan berarti sekolah reguler yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya memang ada anak-anak Down Syndrome.
Bagaimana perbandingan peserta didik penyandang disabilitas intelektual di dua skema itu?
Data di Dapodik, data anak berkebutuhan khusus yang ada di satuan pendidikan, terutama data anak Down Syndrome yang ada di SLB maupun di sekolah-sekolah reguler. Memang yang paling banyak yang di SLB tentunya ya, ada sekitar 3.000 siswa yang terdata Down Syndrome di Dapodik. Kalau yang di sekolah itu cukup banyak juga, memang tidak sebanyak yang di SLB. Kalau di total itu sebenarnya ada sekitar 2.000-an anak-anak Down Syndrome yang terdata di sekolah-sekolah reguler.
Mengapa lebih banyak siswa di SLB, Pak, daripada di sekolah reguler?
Secara umum lebih kepada kesiapan dan spesialisasinya. Sekolah luar biasa itu kan memang di-create untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai ragamnya, termasuk dengan anak-anak Down Syndrome. Mungkin dari sisi prasarananya, dari sisi kesiapan tenaga pendidiknya.
Kalau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, bagaimana?
Di sekolah inklusif dalam proses perjalanannya kan memang sebenarnya ini di awal sekolah ini kan untuk menangani anak-anak yang non-disabilitas. Untuk di Indonesia ini kan masih proses berjalan ini inklusivitas di satuan pendidikan untuk penyandang disabilitas. Sehingga dari kesiapannya pun berbeda. Pertama dari sisi sarana-sarananya, kedua dari sistem pembelajarannya, ketiga juga dari tenaga pendidik dan kependidikannya, termasuk juga manajemen dan tata kelola satuan pendidikan. Ini kan semua sesuatu yang harus bertransformasi ya untuk memberikan akomodasi yang layak. Inilah proses yang saat ini masih terus berjalan dan diupayakan. Walaupun secara policy sebenarnya pemerintah itu sudah sangat kuat untuk ke arah sana. Terlebih lagi saat ini kita sudah punya Undang-Undang nomor 8 tentang penyandang disabilitas. Termasuk juga turunannya PP 13 tentang akomodasi yang layak ya tahun 2020.
Ibu Dewi, dalam sebuah acara Komnas HAM hampir 2 tahun silam, Anda pernah mengatakan bahwa pendidikan untuk anak-anak dengan Down Syndrome di Indonesia masih buruk. Sekarang dikeluarkannya undang-undang dan regulasi lainnya disebutkan oleh Pak Aswin, apakah Anda melihat ada perubahan?
Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan.
Mungkin bisa disebutkan contoh mengenai ini?
Ada acara besarnya BRIN tahun lalu, seminar nasional Akbar. BRIN ini semua aktivitasnya mereka berdasarkan riset. Terus saya diundang. bersama panelis yang lain itu semuanya profesor-profesor di perguruan tinggi, periset, segala macam. Jadi tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas. Nah, yang diundang itu semuanya profesor-profesor gitu dari berbagai universitas yang sudah punya unit layanan disabilitas, segala macam. Dan ketua KND. Nah, terus saya satu nyempil gitu, panelis. Karena nggak ada ahli tentang penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Jadi saya ngangkat itu di situ. Dan itu ada dari Kementerian Pendidikan. Ketika saya ngomong, terus saya gugat gitu. Nah, mereka mengakui bahwa memang masih seperti itu. Jadi, I take it personally banget gitu. Terinternalisasi banget.
Jadi, ini berkait dengan putra Anda sendiri ya?
Iya, jadinya maju. Itu sama sekali bukan karena negara, gitu. Karena orang tuanya, karena kita berjuang gitu. Jadi, dia nggak pernah ikut sistem pendidikan Indonesia.
Kalau pendidikan di Indonesia sendiri, bagaimana?
So, yang di Indonesia, yang berlaku di Indonesia adalah misalnya anak dengan disabilitas intelektual atau sindrom Down gitu mau masuk sekolah umum, dia diminta untuk tes IQ. IQ doang loh ya, bukan tes yang holistik. Jadi kemampuan yang lainnya tidak dilihat. Itu bahkan mau masuk sekolah SD. Di sekolah inklusi pun diminta itu. Padahal kan inklusi seharusnya buat semua anak kan. Nah, kalau untuk khusus anak dengan disabilitas intelektual atau Down syndrome, kelihatan plek gitu ya. Nah, kalau anak tidak pernah sekolah, terus dites IQ-nya, terus di rumahnya juga nggak pernah diberi pendidikan dasar yang memadai, tentu saja IQ-nya tidak berkembang kan. Nanti alasan kalau misalnya IQ-nya di bawah 80, itu nanti ini anak ini nggak akan bisa mengikuti. Padahal kan gunanya pendidikan itu kan supaya anaknya maju dong, punya pengetahuan.
Bagaimana solusinya Mbak Dewi?
Jadi buat penyandang disabilitas intelektual ini, satu-satunya cara adalah dengan ikut ke SLB. Ada sih kalau orang tua mampu, mereka bisa masuk sekolah swasta. Banyak sekolah swasta yang mau terima tanpa memandang IQ. Juga madrasah dan sekolah-sekolah Katolik. Tapi kan itu berbayar. Jadi bias kan, nggak semua orang bisa menyekolahkan anaknya karena harus berbayar. Di SLB itu orang tua tetap dimintain sumbangan. Ini saya dapatnya dari orang tua murid yang ikut yang nggak pernah sekolah karena dia itu PRT.
Apa sih Anda keluhkan mengenai SLB ini?
Jadi kalau yang buat anak-anak masuk di SLB, ternyata jadinya tidak lebih baik karena kurikulum yang dipakai itu sangat buruk. Kurikulum dari SD kelas 1 di SLBC ya, sampai SMA, sampai pokoknya sampai tamat SMA gitu. Itu kurikulum yang dipakai adalah PAUD untuk kelas 1 SD sampai SMA. Kurikulumnya itu cuma PAUD sampai kelas 3 SD. Bayangkan tamatan SLBC ya, yang SLTA-nya itu setara dengan anak kelas 3 SD.
Pak Aswin, bagaimana menanggapi keluhan orang tua mengenai kurikulum ini?
Jadi di kondisi kurikulum di kita, sebenarnya kita sekarang sedang menggaungkan kurikulum merdeka ya, prinsipnya. Untuk mereka yang tidak ada hambatan intelektual, itu bisa mengikuti kurikulum reguler pada umumnya. Tapi untuk kurikulum mereka yang dengan hambatan intelektual, kita mengistilahkan kurikulum pendidikan khusus dalam konteks kerangka besar kurikulum merdeka. Nah, mereka didorong untuk mengikuti menggunakan kurikulum pendidikan khusus.
Mbak Dewi, Morgan mengikuti pendidikan di sekolah internasional Prancis ya, hingga lulus SD. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang ini?
Dia di sekolah internasional Prancis di Jakarta. Satu-satunya penyandang disabilitas di sekolah itu jadi ikon di sekolah, semua orang baik dan kita bisa taruh guru pendamping sendiri gitu dibuat dia gitu sampai dia umur 12 tahun.
Anda juga punya pengalaman mencari sekolah SLB ya, bisa share pengalaman?
Saya cari SLB yang pastinya yang deket ya, sekitar Jakarta Selatan. Nah, tiga sekolah saya datengin gitu. Udah, apa, terus saya tanya, terus dia bilang nanti Morgan masuknya ke kelasnya di kelas berapa? Terus tanya umurnya, oke, umurnya segini gitu. Oke, berarti Morgan masuk kelas, maksudnya kelas SMP nih, kelas gitu. Oke, terus saya tanya, di kelas itu ada yang udah baca tulis apa belum? Gak ada, katanya. Padahal udah 12 tahun. Tertanya, oke, okay, kelas yang ini ada yang bisa baca tulis nggak gitu? Nggak ada. Naik lagi ke kelas berikutnya. Nggak ada juga. Sampai yang tamat kelas 12 tuh nggak ada. Sementara anak-anak ini kan lihat kayak Morgan maju itu karena peers-nya. Karena teman di kelasnya dia. Bantu dia. terus menghargai, terus dia jadi niru temennya bisa, oh ya dia bisa gitu. Jadi kalau di sekolah, di kelas, di rumah diajarin tuh biar supaya teman bisa sama kayak temennya. Nah kalau teman-temannya bukan hanya nggak lebih baik dari dia, tapi bahkan nggak setara, nah nanti itu kan membuat dia down. Misalnya lihat saya keliling di sekolahnya gitu, ya udah anak-anak dilepas aja gitu. Jadi seperti, jadi lebih kepada arah sosialisasi pada mereka. Social skill dan life skill-nya tuh nggak diajarin. Soft skill-nya nggak diajarin. Jadi ya udah dilepas, yang penting nggak berantem. Kembali lagi ketika saya jadi panelis di BRIN, Kementerian Pendidikan itu mengakui hal itu. Terus saya bilang, apakah ketika orang sekolah inklusi menolak orang, dan dia bilang ngakuin ada kayak gitu. Itu kan harusnya diberi sanksi kan gitu. Nah, cuman dia bilang yang mau diberi sanksi orang sekolah inklusi juga nggak banyak dan mereka tuh memang tidak punya tenaga untuk bisa melatih. Alasannya tuh selalu gitu.
Hal lain yang menjadi keprihatinan Anda soal pendidikan bagi anak dengan Down syndrome?
Sekolah SLB itu tidak mengajarkan hal-hal yang mendasar ya untuk bisa diterima oleh masyarakat. Jadi mereka itu lebih kayak ya udah antar mereka aja gitu. Bukan social skill yang diajarin, tapi socialize dengan temannya. Jadi orang tua juga naruh paradigma tentang penyandang sindroma Down yang down banget gitu. Jadi banyak orang tua itu yang masih merasa karena bullying ya dari lingkungan atau dia sendiri nggak baca atau kurang baca, literasinya buruk gitu ya. Sehingga mereka tuh menganggap anaknya nggak akan bisa.
Pesan Anda Pak Aswin untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dan bagi sekolah?
Ini kita berpijak ke angka partisipasi peserta didik penyandang disabilitas secara umum dulu ya, yang relatif rendah. Ini di bawah 15% anak berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah. Harapan kami dari orang tua, jangan segan-segan untuk menyekolahkan anaknya ya. Tidak harus sekolah formal ya, tapi intinya bagaimana anak-anak disabilitas ini mendapatkan pendidikan yang lebih terarah dan fokus ya. Kedua, satuan pendidikan itu harus terbuka untuk mereka, jadi istilahnya harus ramah ya. Kalau sejauh satuan pendidikan itu tidak bertransformasi, itu agak sulit juga memang bahwa dia bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Tadi yang seperti disebut menyaratkan standar-standar tertentu untuk bisa diterima, nah itu sebenarnya secara regulasi, secara normatif itu tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana sekolah didorong untuk bertransformasi, memberikan akomodasi yang layak. Nah inilah mungkin yang sosialisasi yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat ya, bahwa memang sebenarnya bagaimana pendidikan inklusif itu dapat berjalan dengan baik itu adalah tergantung sejauh mana satuan pendidikan itu melakukan transformasi ya untuk bisa menerima anak dengan disabilitas.
Apalagi harapan atau pesan yang ingin Anda sampaikan, Mbak Dewi?
Untuk benar-benar sekolah itu inklusi, jadi harus nerima murid dengan sindroma Down. Untuk mereka bisa berkembang secara optimal itu adalah dengan bersama-sama murid lain seusia. Supaya mereka itu bisa mengcopy, bisa ngeliat. Dan teman-temannya yang maju itu akan menjadi motivasi mereka untuk maju. Nanti bisa dicontohin nih Morgan gitu. Itu dia di sekolah, masuk di sekolah internasional sih. Tapi sekolah umum yang nerima dia, ya ada kita nyediain guru pendamping ya, shadow teacher gitu. Tapi dia bisa maju. Morgan itu bisa 3 bahasa dan bukan bahasa, nggak termasuk bahasa daerah ya, bahasa dunia ya. Artinya bisa, ya dia bisa kalau kita kasih dia kesempatan.
Pak Aswin, kedepannya menurut Anda bagaimana prospek pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas intelektual di Indonesia?
Saya sih selalu optimis ya. Memang ini adalah proses yang menjadi never ending story ya. Selama kita tidak pernah merasa lelah ya dengan pendidikan khusus, saya rasa ini suatu yang prospektif ke depannya, harapan kami seperti itu. Mungkin kita ingin bayangan kondisi ideal ketika masyarakat itu tidak lagi membedakan teman-teman penyandang disabilitas ya, termasuk di Down syndrome ini gitu. Ketika mereka sudah mulai bisa menjadikan bahwa teman-teman Down syndrome ini adalah bagian dari kita, adalah kita. Ketika apapun kebijakannya akan kita lakukan itu sudah memperhitungkan keadaan mereka. Ketika kita bicara pembelajaran, segala kemungkinan bahwa kalau nanti ada anak Down syndrome ya udah kita harus segera siap untuk itu gitu.
Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Washington. Sukses selalu dengan aktivitas Anda berdua.